Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Ovo nedjeljno jutro, nakon mnogo godina, bit će drugačije. Sa nama više nije čovjek koji vas je ovim nedjeljnim jutrima informisao o kulturi, nauci, sportu i muzici. Budo Vukobrat umro je 14. marta u 69. godini u Sarajevu. Nemoguće ga je zamijeniti, zbog toga ćemo se u narednih sat prisjetiti nekih od stotine intervjua koje je napravio, bezbroj komentara, analiza, hiruški preciznih ocjena bosansko-hercegovačke kulturne politike. Navikli ste da nedjeljna jutra s Budom počinju muzičkim izborima koji su se rijetko gdje mogli čuti. Hiljade svjetski slavnih izvođača mogli ste upoznati baš u ovoj emisiji zahvaljujući njemu. Ove nedjelje nećemo slušati samo jednog. Muzički izbor bit će pjesme sa kojima bi se, kako vjerujemo, složio i dugogodišnji autor ove emisije.
Makes me want
Zaboravit ćemo danas kakva su to planetarna dostignuća iz svijeta nauke i tehnologije zabilježena u prošloj sedmici, no prisjetit ćemo se nekih od intervjua koje je Budo Vukobrat godinama radio u ovoj emisiji. Ugostio je stotine ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine koji se na ovaj ili onaj način bave kulturom. Najavio bezbroj festivala, muzičkih, pozorišnih, filmskih događaja, no sa svojim gostima, bez obzira na povod, uvijek je skretao pažnju na činjenicu kako teškim uslovima nastaje svaki od kulturnih događaja. Budin posljednji intervju objavljen je dva dana prije njegove smrti. Razgovarao je sa Dijanom Grbić, koordinatoricom za kulturu Gradske uprave Banja Luke, a povodom kandidature ovog grada za Evropsku prijestolnicu kulture.
Pretpostavljam kako ste i sami svjesni činjenice da vaša ideja nekako pada u vrijeme kad kulturi baš i ne cvjetaju ruže. Evo, posljednjih godina zbog nedostatka sredstava su ugašene čak i neke vaše manifestacije.
Nedostatak sredstava dovodi do gašenja određenih manifestacija, ali isto tako mislim da je ovo pravo vrijeme upravo zbog toga da se zapitamo šta je to što mi želimo u stvari da uradimo sa kulturom, odnosno gdje smo mi u naredne 4 ili 5 godina. Znači, ovo koliko dovede do toga da se određene manifestacije ugase, toliko mislim da je to krajnji moment da se i zapitamo šta trebamo uraditi na sistematskom rješavanju, znači na promišljanju i na razvoju dalje kulture uopšte u Bosni i Hercegovini. Grad Banja Luka, opet smo rekli, jeste regionalni centar, ali isto tako grad Banja Luka sama kao grad treba da donese svoju upravo ovu strateški dokument i da razmisli, da promisli šta je to što, čime će obavezati, da kažem, i političari i druge sektore i da poveže druge sektore u gradu kao što su kreativne industrije, privredni je razmisli o nekom urbanom razvoju, znači da bukvalno kulturu sada na neki način stavimo je u fokus da je ona bitna. Mislim da je ovo sve proizvod nečega gdje se uopšte u kulturi nije promišljalo o faktoru kad uzmemo da nemamo, znači, uopšte politiku, kulturnu politiku Bosne i Hercegovine pa ni nivou Republike Srpske, ali evo taj moment nedostatka sredstava i svega, mislim da je sad vrijeme da u stvari krenemo strateški promišljati, da se pozabavimo izradom dokumenata i da na neki način obavezujemo druge da krenu da promišljaju na drugi način.
Time's the right time to be the one you love. When night and night come, baby, you're so far away, baby. I'm in the mood, Lord, Lord, Lord. I'm in the mood, in the mood, mood.
Direktorom Sarajevo Film Festivala Mirsadom Purivatrom, nekadašnjim direktorom MES-a, danas prvim čovjekom uprave udruženja reditelja i redateljica Bosne i Hercegovine Dinom Mustafićem, te direktorom umjetničke galerije Strajom Krsmanovićem razgovarao je više puta. Ova emisija za sve je bila svojevrsna šansa da ukazuju na probleme sa kojima se umjetnici širom Bosne i Hercegovine suočavaju.
Odavno znamo, festival nije tek prikazivački i takmičarski, on je zaista veliki susret producenata, menadžera, poslovnih ljudi koji ravnaju ovim lukrativnim biznisom. Pa zato se najveće pitanje, eto pitanje koje je nemoguće preskočiti, očekujemo na hiljade gostiju, pune ulice, pune hotele. Sarajevo jednostavno drugačije diše. Ima li nekog pomaka u odnosu vlasti prema festivalu?
Ja bih rekao da na nekim nivoima ima, na nekima nema. Što se tiče kantona Sarajevo, moram reći da tu saradnja ide zaista na nivou kakvog možemo samo poželjeti. Ove godine imamo zaista i pomake, ja bih rekao, na nivou grada Sarajeva. Imamo pomake i na nivou saradnje sa općinama Centar i Stari grad, gdje se većina događaja i odvija. Ali, nažalost, nemamo nikakve dobre vijesti, niti nikakvu, rekao bi, sinergiju ili zajednički nastup, zajednička razmišljanja, niti na federalnom, niti na državnom nivou. To su dvije, zaista, rekao bi, najslabije tačke u kojima ove godine ne možemo da vidimo svoje partnere i ostaje jedna žal da ne može federacija i država da prepozna značaj festivala za opšte dobro svih nas koji ovdje živimo i za punjenje budžeta na različitim nivoima koje mogu da se ostvare, a o promociji da ne govorim, dakle slike koje će otići Sarajeva, nadam se da će biti slike koje dodatno privlače i turiste i prave jednu sliku o Bosni i Hercegovini drugačijoj nego što je većina političara nažalost šalje.
Znam da SFF ne bi mogao živjeti od potpore ovih nadležnih kultura, nadležnih ministarstava, ali je zaista bolno zvučala ona nerazumna redukcija sredstava za sve međunarodne kulturne manifestacije. U najviše je zaboljala ta neprimjerna podcjenjivački pogled na ovo što je istinsko dostignuće.
Ja kažem, mi radimo svoj posao, naš budžet u poređenju sa ostalim europskim festivalima izgleda gotovo zaista smiješan. Znamo da smo u Bosni i Hercegovini, ali odnosno na festivale našeg veličine ranga kao što su Karlovi Vari ili San Sebastiani možda nešto malo veći, naš budžet je između 6 i 10 puta manji. S druge strane, potpora tim festivalima i od strane države se kreće najmanje od 35 pa do 70%. Mi smo prošlogodišnji festival završili svega na 17% potpore od države, sa tendencijom da ove godine može biti još gore, što znači moramo se zaista zahvaliti s jedne strane našim partnerima, sponzorima, kao što ste rekli, ali i jednoj mladoj, dobroj ekipi ovdje koja radi u festivalu, koja je uspjela da sve ono što mi radimo pretvori u dobre aplikacije, da apliciramo na europske fondove, da smo dobili dva značajna europska fonda u kojima nema politike, u kojima samo ocjenjuju kriteriji, i to je, ja mislim, najveće priznanje koje trenutno festival ima, da smo rangirani među top 5 festivala u Europi po svom kvalitetu i u top 5 marketa sa našim Cinelinkom i da smo zato dobili europske fondove. Evo, to je mala satisfakcija, ali naravno ostaje veliko, veliko pitanje i za političare, ali za javno mnijenje, šta je to što federacija i država imaju protiv razvoja kvalitetnih projekata koji zapošljavaju mlade, koji donose dobru promociju i stvaraju, dakle, jednu klimu za razvoj kreativne industrije.
Evo, ja moram reći da se ne sjećam, a dugo se sjećam, strukovnog udruženja koje je za ovako kratko vrijeme otvorilo toliko bitnih pitanja, toliko projekata, nametnulo se kao ozbiljan partner u najizgled neravnopravnom dijalogu sa osionom vlašću.
Potpuno se slažem, mislim da je udruženje imalo vrlo jedan agilan period u kojem je pokušalo kroz mnogo konkretnih akcija, jer od onih akcija koje su bile edukativnog karaktera, pa do pokretanja inicijative za dane Šibe Krvavca, dakle kultnog filmskog autora, pa onda do nekih konkretnih poteza na kojima ćemo mi dalje nastaviti da radimo, a to je da se pokuša kroz pravni okvir, dakle kroz zakonske odredbe, poboljšati umjetnost i položaj kulture i uopće posticaj za kulturu, tako da mislim neki od tih prioriteta će svakako biti da se napokon pokuša urediti audiovizualni zakon i prava, nešto što sputava prije svega cineaste da mogu da imaju veće i pogodnije okolnosti za naš rad, potom da se reafirmira položaj Filmskog centra Sarajevo i da se to postavi kao jedan od prioriteta. Mislim, vrlo bitno je da slušalci znaju da taj audiovizualni zakon i prava može da donese filmu čak i do 6 miliona eura, jer bi te pare dolazile od telekom operatera, privatnih televizijskih stanica, i ne bi uzimao pare od građana, nego bi dapače olakšavao budžet. I onda to je naprosto sa tom filmskom djelatnošću je nešto što je vrlo bitno da uđe u uho ne samo političara, nego cjelokupne javnosti, da je ulaganje u film i u filmsku proizvodnju trostruko vraćanje, jeli, uloženih sredstava. I upravo sam nedavno pročitao, na primjer, Mađarska, regulirajući ovaj zakon, preko hollywoodskih internacionalnih produkcija, samo u prošloj godini zaradila 120 miliona eura.
Da. Evo, meni se čini da do sad nekako nismo imali posve ozbiljnog dijaloga, ne isključivo zbog osionosti i nekompetentnosti vlasti, nego i zbog činjenice da se sa ove, evo da kažem, vaše strane prepoznaje nehaj ili barem uzdržanost, osim kad su osobni interesi u pitanju.
Samo slažem, ali polako čini mi se da u umjetničkoj zajednici generalno dolazi do spoznaje da bez strukovne solidarnosti, bez uređenog sistema koji će vrlo jasno nametnuti regulaciju distribucije i onako, jeli, nedovoljnih sredstava, nije moguće djelovati ni individualno, pa čak i kad imate vrlo izražene lične interese. Oni naprosto i pripadaju tom umjetničkom svijetu. Umjetnici su po prirodi dosta dezorganizirani, jeli, i individualci, i nije im baš bolja strana uvezivanje ili organizirani nastup, ali mislim da smo svjesni da u ovakvoj jednoj situaciji u kojoj je taj kulturni sektor svakako, dakle, zapušten ili mogu da kažem potpuno devastiran, da bez tih zajedničkih nastupa neće biti moguće ostvariti niti svoja radna, a ni građanska prava. Moram da kažem da jedan od naših prioriteta je da pokušamo zajednički koordinirano i sa drugim strukovnim organizacijama, sa likovnjacima, muzičarima, pisima, pa čak iniciranjem i dramskih umjetnika kojima također treba udruženje, imati zajednički nastup prema vlasti.
Evo, kad čovjek čuje sve ovo, nije mu jasno kako to da nadležne vlasti nemaju razumijevanje za stvarnu ulogu galerije i konačno ne riješe ove kontroverze u vezi sa statusom.
Dobro, problem ovih 7 institucija kulture o kojima se tako puno priča je politički problem. On je nastao nakon organizacije ove države kroz Dejtonski ustav i tu su nastali neki sporovi koji do dana današnjih ne mogu da se riješe. I to je politički spor tipa problema Mostara, tipa problema Sredić-Finci, tipa problema da promjene ustava i slično. Dok se te stvari ne riješe, ja se bojim da će i naš status biti neriješen. Ali s druge strane, postoje i ljudi i institucije koje razumiju kome, zašto i čemu su važne te ustanove, i na tom planu se u posljednjih nekoliko godina ipak napravi određeni napredak, prije svega sa stanovišta finansiranja. Ipak se finansiranje kako tako stabilizovalo, skromno, ali uredno. A što se tiče samog vlasništva, samog upravljanja, samog rukovođenja, tu još uvijek stvari stoje na mrtvoj tačci i ja lično se bojim da će tako potrajati još prilično dugo. I saw you in heaven.
Kultura za Budu nikada nije bila samo Sarajevo. Svaki vrijedan događaj bilježio je na ovim talasima i postavljao pitanja kako mali, alternativni, ali afirmisani festivali opstaju i ostaju mnogo bolje nego neki smješteni u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Evo dijela razgovora sa Vladom Keroševićem, direktorom Teatra Kabaret Tuzla, i Nedžadom Fejzićem, selektorom Zeničkog festivala drame.
Ima li nekih velikih razlika u uslovima u kojima pojedine teatarske kuće u regionu rade?
Ima. U principu umjetnost kao sofisticirani oblik kulture u čitavom regionu je jako marginaliziran i moram priznati da je to u materijalno-financijskom smislu dovedeno do skoro do pada nestajanja. I to je ono što je veliki problem, jer trenutačne političke elite, ja volim nazvati oligarhije, nemaju nekakvog odnosa prema umjetnosti, odnosno imaju odnos prema umjetnosti koja isključivo podupire političke opcije onih koji su na vlasti. To naravno ja ne smatram umjetnošću, niti jedan umjetnik kojemu je stalo do estetike umjetnosti kojom se bavi. Ali nažalost oni koji su u alternativi ili pogotovo u profesionalnoj alternativi, kao što je Teatar Kabaret Tuzla, kao što je Teatar Exit u Zagrebu, kao što je pozorište Rugantino i tako dalje, niz teatarskih alternativnih teatarskih kolektiva koji nemaju zaposlenika, imaju 1 do 3 zaposlena, a ansambl za predstave angažiraju od projekta do projekta i prave komercijalnu produkciju. Znači, ti teatri su apsolutno svedeni na to da očekuju materijalno-financijska sredstva od granta do granta, ali sudbina granta je takva da ministar može uvijek da ukine grant, da ga umanji za 50% ili za 80%, da o tome nikoga ne konsultira, niti da o tome treba bilo kakva odluka. To može na vlastitu odgovornost da učini. I to se nažalost najčešće događa.
Ovaj festival, rekao si, posvećen je domaćem tekstu i zanimljivo je da je 5 predstava imalo praizvedbe na festivalu. I to sugeriše stanoviti optimizam u vezi sa domaćim pozorištem. Međutim, evo, ne vidim najveću sarajevsku ili bosansko-hercegovačku teatarsku kuću. Da li oni nisu imali šta ponuditi ili
tako nisu? Tako je, odlično primijećeno i odlučno zapoentirati, što bi se reklo. Naime, ako bismo mogli reći da je jedna lijepa i ohrabrujuća vijest da imamo dakle 5 praizvedbi domaćeg dramskog autora, ali ono što sigurno nije ohrabrujuće i to je sjajno primijećeno, da neke od nacionalnih kuća, dakle narodnih pozorišta, kojima je jedna od temeljnih misija, zadaća, kako god hoćemo, upravo da produciraju predstave po domaćem autoru na svom repertoaru, dakle u svojoj prošlogodišnjoj produkciji, nisu imale ni jednu predstavu nastale po domaćem dramskom autoru. Tako da je to u tom smislu zabrinjavajuća činjenica.
Nedžade, vaša scena je izvjesno najbolja u Bosni i Hercegovini. Nekad su velike predstave koje u mesa igrane kod vas zato što ovdje u Sarajevu nije bilo prostora. Sad imate festival, a svojim repertoarom i ovim ukupnim aktivnostima na afirmaciji teatarske djelatnosti Zenica se nekako nametnula kao lider. Da li sad grad, kanton, nadležne vlasti uopšte prepoznaju tu činjenicu?
Najveći dio u ovom trenutku u toj financijskoj konstrukciji, dio koji dolazi iz Zeničke opštine, nešto malo iz kantona i jedan dio iz federalnog ministarstva. Federalno ministarstvo je već poodavno ovaj naš festival uknjižilo kao svoju redovitu stavku. Međutim, problem je što ta stavka, osim te svoje redovitosti, nije redovita i u onom kvantitetu koji je potreban. Tako da se doista dobijamo, recimo, u najboljim danima, u najboljim godinama, to je bilo možda jedno ukupno govorim, negdje oko 80.000 konvertibilnih maraka, a danas se je to svelo na 40-ak. I ja kada to kažem ljudima iz
Novog Sada ili recimo evo iz Banja Luke koji prave teatar fest koji će početi za koji dan, onda oni malo skeptično pogledaju i vele da se možda ne šalimo. Dakle, pravimo festival koji doista ima sve elemente festivala sa svim pratećim programima, sa žirijima i tako dalje i tako dalje, sa vrlo skromnim sredstvima, ali jednostavno tu ove, hoćemo li reći onim socijalističkim terminom, unutarnje rezerve naše, dakle zapravo ljudski resursi pokazuju da se festival može praviti sa nekim entuzijazmom, sa nekom, hajde, opet ljubavlju i da postigne odgovarajući rezultat. Jednostavno, vlasti, šire rečeno, u Bosni i Hercegovini očigledno nemaju tog elementarnog sluha za takozvanu visoku kulturu, ali zapravo pozorište uvijek je bilo i kultura koja komunicira sa najširim slojevima, a ona nekad mora biti ozbiljna, mora biti umjetnički relevantna, mora biti društveno angažovana prije svega. Look out, baby, I'm in a dangerous mood. Plug the phone so it would look just like ain't nobody home. Put a rose on your pillow while you lay your pretty head. I'm gonna rub your tired shoulder, bring your dinner to the bed. Look out, baby. So I could spend it all on you. Talk to me.
Well, we'll just have to do it twice. I've made myself a will, call my next of kin. I'm gonna love you over and over again and again. Look out, baby, I'm in a dangerous mood. Time good.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Negdje na ovom mjestu obično je bila rubrika koja se bavila temama iz regije. Današnji izbor biće priče iz Zagreba i to zbog toga što se autor ove emisije, Budo Vukovrat, trudio da kroz nju ruši svaki oblik predrasuda, nepoštovanja drugog i drugačijeg. Riječ je o priči koja govori o tome kako se jedna velika umjetnica pobunila protiv iskorištavanja pjesama svog pokojnog muža. Gabi Novak, poznata pjevačica i udovica Arsena Dedića, kazala je kako se protivi da se Arsenova pjesma, Kad se male ruke slože, koristi u kampanji za zabranu pobačaja. Pjevačice i pjevači sa kojima smo razgovarali pridružuju se takvom njenom stavu. Klerikalni aktivisti pjesmu su željeli koristiti u akciji prikupljanja potpisa protiv nedavne odluke Ustavnog suda Hrvatske, koji je presudio da je postojeći liberalni zakon o pobačaju u skladu sa Ustavom. U Zagrebu za bilježio Eni Zebić.
Nije mi drago čuti da se Arsenova pjesma povezuje s nekakvim zabranama, a još manje jer nas nitko nije kontaktirao niti javio da želi koristiti Kad se male ruke slože. No to je običaj u Hrvatskoj da se vlasnike ne traži dozvola. Kazala je poznata pjevačica i udovica Arsena Dedića povodom želje jednog od najistaknutijih klerikalnih aktivista, vice Johna Vatarela, da Arsenovu pjesmu Kad se male ruke slože iz filma Vlak u snijegu koristi u kampanji prikupljanja potpisa za zabranu pobačaja. Naime, nakon što je Ustavni sud nedavno kazao kako je aktualno liberalno rješenje u skladu sa Ustavom, klerikalci pritiskom na saborske zastupnike da promijene zakon žele postići ono gdje ih je Ustavni sud iznevjerio, da u Hrvatskoj zabrane pobačaj. Gabi Novak nam je u telefonskom razgovoru kazala kako nema što dodati izjavi za Jutarnji list, gdje se izrižito izjasnila protiv zabrane pobačaja, a za pravo žene da odluči o svom tijelu. Pjevačica Zdenka Kovačiček podržava stav Gabi Novak, a ne bi dala klerikalcima da koriste neku njenu pjesmu ni za velike novce.
Ja bi isto tako reagirala zato što sam civilizirana osoba i što ne razumijem kako je to razmišljanje da se nešto zabranjuje ljudima, ako je to do sada bilo normalno, da žena odlučuje o svom tijelu.
Dakle, ni za milion dolara ne bi dali neku svoju stvar njima?
Ne.
Pjevačicu grupe Elemental, Mirelu Priselac-Remi, čini se da su riječi Gabi Novak pogodile baš u živac.
Pa ovaj stav Gabi Novak je nešto s čim se mogu poistovjetiti, ali u potpunosti. Dakle, prvo i osnovno, bez pismene dozvole autora pjesme, nitko ne može koristiti to glazbeno djelo. Štoviše, može se čak dogoditi da taj zločesti autor koji skuži da mu je neko maznuo pjesmu može čak i tužiti tu osobu, udrugu, pojedinca, kolektiv, što god, koja koristi njegovu pjesmu bez dogovora, privole ili materijalne naknade.
Ona za naš program kaže kako se protivi zabrani pobačaja i da nije sklona da se njene pjesme koristi u bilo kakvim kampanjama.
Bi li ja darovala ili naplatila bilo koju moju pjesmu za bilo kakav cilj? Apsolutno i rezolutno ne. Zbog toga što smatram da su moje pjesme i moja umjetnost iznad ovih sitnih koprcanja i kljuckanja svakodnevne politike u koje nas uvlače. Bilo da je tu pitanje o zakopanim vrećama novca, predizbornim srušenim obećanjima ili nekim puno važnijim pitanjima kao što su pravo žene na svoje vlastito tijelo i da s njim čini ono što ju je volja.
Pjevač i frontman Haustora Darko Rundeg kaže za naš program kako onome kako je Gabi Novak postavila stvar nema što ni dodati ni oduzeti.
Možeš pod njenu izjavu i mene potpisati. A ne bi sad ja tu ništa, nijakve parole izbacila nove. Mislim da je to sve super rekla. Potpiši dole, samo još dodaj moje ime na tu njenu izjavu.
Međutim, kada se ne radi o zabranama, Gabi Novak i njezin sin Matija Dedić mnogo su šire ruke oko korištenja Arsenovih pjesama. Kada su prošlog ljeta građani u desecima tisuća prosvjedovali protiv zaustavljanja obrazovne kurikularne reforme u režiji tadašnje Karamarkove vlade, oni su kampanji Hrvatska može bolje za nastavak obrazovne reforme dopustili da bez naknade koriste još jedan Arsenov evergreen, Kad bi svi ljudi na svijetu iz davne 1967. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter, waiting for the day when I'd take your hand and sing songs, and maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a wheel going round. Guess I'll always be a soldier of is confusing. It shows that you're not here. Now I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. I can hear the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Guess I'll always be a soldier of
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Budo je volio sport, baš kao i o kulturi ili muzici ili društvenoj zbilji, znao je puno o onome o čemu piše ili pravi priču. O sportu je pisao, čini mi se, na jedan poseban način, drugačiji od svega što možete čuti ili pročitati. Posebno je volio košarku, zbog toga u ovoj emisiji, da joj sačuvamo makar dio onoga kako nam je on ostavio, emitujemo intervju sa Dušanom Ivkovićem, jednim od najuspješnijih evropskih košarkaških trenera svih vremena. Za Radio Slobodna Evropa govori kako vidi situaciju u društvu, aktuelni trenutak domaće evropske košarke, te zašto je javno podržao predsjedničkog kandidata Sašu Jankovića. U Beogradu razgovarao Zoran Glavonjić.
Malo je ljudi koji javno istupe tako otvoreno, pogotovo što u poslednje vreme može da ih očekuje provlačenje kroz blato, kako kaže Duško Vujošević, po tabloidima. Kako vidite da ste vas dvojica koji ste sportski radnici među javnim ličnostima koje su se na taj način obratili?
Postoji mnogo ljudi koji bi rekla nemi šansu da kaže. Jel da je danas u apsolutnoj kontroli medija i štampe, apsolutnoj kontroli, vi ste verovatno jedan od retkih koji želite da date svima šansu da bude, i da budete objektivni. Mene ove stvari, ja ne bih te želao ni u kom slučaju, pošto sam ja ovo rekao da se izdvojim iz građana i građanstva i da budem nešto drugačiji. Ne, ja sam deo ovog grada, ja sam deo Srbije, tako da ovo što sam ja rekao, to je bila moja građanska obaveza. Ja sam na konferenciji za štampu koju sam baš u vezi ovih napada sazvao, ja sam rekao da sam obavezan i prema mojim precima, da sam ja obavezan prema ovoj državi, prema ovoj zemlji.
Da li sebe vidite kao izdajnika ili patriotu?
Slušajte, ja vidim sebe kao jednog običnog građanina koji iznad svega voli ovu zemlju i ovaj grad. Ja ne kažem da je moj grad, ali ja sam rođen u ovom gradu. Ovaj grad mi je praktično dao sve. Od domaćeg vaspitanja koje su mi dali kućno moji roditelji, preko školovanja i svega ostaloga. Pa ne mogu ja da ne volim ovaj grad, ali kako vidim sebe, ja vidim da sam ispunio svoju građansku dužnost, da to nisam uradio u ovoj meri i da sam se ovdje ugajbirao sa vama u mom domu, shodno i bio blizak lokalnoj samoupravi opštine Zvezdara, verujte mi, jako bi se loše sad. Osjećao bi se kao uljez koji eto živi, čuti, živi kao biljka, kao većina tih preplašenih i naplašenih, ugnjetenih ljudi.
Spremate oproštenu utakmicu u junu u Beogradu kao krunu vaše bogate karijere. Planirate dolazak velikih evropskih i svjetskih igrača košarke i legende NBA lige Grega Popovića. Da li sada sve ide po planu?
Prvite, bilo je raznoraznih razmišljenja. Ovo sad govorim prvi put. Zvonko Šimunec, kao jedan iskusan novinar i reditelj koji je radio i pravio raznorazne dokumentarne filme, manje više iz grupe sportista košarkaša, pitao me istog momenta još prošle godine, obezbedio je saglasnost opštine Faliro, Paljo Faliro da je Olimpijakos Vasala, tamo je gradonačelnik Hadžidakis, da napravimo jednu oproštenu utakmicu. Svi grčki klubovi u kojima je saradio, kaže Evharisto Duda. Tako bi se zvao, hvala ti Duda. A imamo kao, znaš šta, ja mislim da u ovoj, radio sam u toj zemlji možda više klubskih sezona nego u ovoj, ali u ovoj ja bi to ipak radije napravio u Beogradu i to prepusti meni do ovog momenta, to nije to. Prema tome, ovog momenta ono što ja mogu da kažem, normalno bi bilo u nekim normalnim civiloznim zemljama da gradi ministarstvo za sporta gradskog, košarkaški savez, stanu iza te organizacije. Ja mislim ovog momenta da ste ti ljudi ili su ili protiv toga ili bilo šta, posle slučaja Vlade Georgijeva. Ne plaši se da ću ja da se obrazi. Sigurno da će da bude sama humanitarna utakmica i da se sve što dešavati posle utakmice. Ali se bojim da se moja zemlja ne obrka da nekog momenta možda je nestala struje bilo što. Drugo, da bi sama publikacija, da bi ta utakmica ispunila namenu kao humanitarna, ona treba da ja očekujem da ona bude utakmica koja će da poprimi rekordne prihode. Da li ljudi koji vode ovaj marketing, logistiku i sve ostalo može da se u ovog momenta okrenu apsolutno od toj organizaciji te utakmice pod pritiscima, ja u tom slučaju sigurno mogu da pomislim i da kod mene ovog momenta postoji jedna objektivna strepnja.
Obično se kaže da je sport ogledalo države. Kakva je košarka danas u Srbiji po vama?
Pa vidite, sport je ogledalo države i stanje u državi se verovatno po najlakše reflektuje na sport. Tako da ovog momenta, mislim, gledajući košarku, ono što je potrebno da imamo jednu kvalitetnu ligu, bilo je tu šansi, bilo je puno, puno stvari gde sam i ja učestvovao, ne bili smo dobili našu ligu gde bi naši mladi igrači imali mogućnost da rade, treniraju i stasavaju. Mislim da je naša ova KLS liga, kao profesionalna liga, da igraju igrači pod ugovorima u dosta teškom, objektivno teškom stanju, tako da ta liga je verovatno, gledajući da igra jako mnogo igrača s otvorenim ugovorima, obzirom da ti igrači gledaju na koji način bi mogli, ako dobiju neku pristojniju ponudu, da odu negdje u inostranstvo da igraju, da je stanje dosta loše.
Trenirali ste Divca Paspalja, Dražena Petrovića, Stojakovića, Kukoča, Savića, Danilovića, Rađu. Zašto je sa njima košarka bila tako moćna i da li takva može da bude i danas u Srbiji?
Pitanje, to je jedno kompleksno pitanje. Trenirao sam i Meki Čanovića i Dalipagića i ti su igrači možda nikako nisu bili sa manje talenta. Skoro sam to u Americi pričao, jer tada nije postojao interes za, kako kažu Amerikanci, internacionalni igrač. Ali očigledno da je danas jedna kompleksna situacija, to vaše pitanje, traži dublju analizu i dublji razgovor o svemu tome. Ne samo Srbija kao mala zemlja, mi više nismo Jugoslavija. Mi smo jedna mala zemlja u jednom potpuno drugačijim uslovima, gde nemamo apsolutno rešeno finansiranje sporta, tako da u takvoj situaciji i nemajući u prethodnom pitanju kvalitetnu ligu je mnogo teško da mi sad stvaramo super starove, super ase. Oni se uglavnom danas stvaraju kroz NBA ili neke strane klubove. Tako da odliv igrača najtalentovanijih nije samo kad stignu kvalitet ili približno kvalitetu NBA, oni odlaze mnogo ranije i u najranijoj mladosti, čim budu evidentirani statistički, da li u inostrane klubove da menjaju košarkašku nacionalnost ili odlaze u škole srednje u Americi, koleđe i krajnje instance da bi smo mi svi bili sretni po odnosti kako nam igrači odlaze u NBA. To je jedan veliki problem i šire, ali to je već širi problem, to je problem Evrope. Ovi odlasci, ajde samo da vam nabrojim, pa svi nabrojali puno igrača, recimo ono što se desilo mladih igrača iz prošle godine, kao što je recimo Abrines, kao što je ovaj mladi češki igrač iz Barcelone, kao što je ovaj, u krajem slučaju Jokić, ovo što je najava Dončića za godinu dana i ostali, mislim da to Evropa teško može da izdrži. Da ne govorimo samo o Srbiji, da će doći do jednog naglog pada kvalitetu Evropi i da će da budu dominantni osrednji i ispod kvaliteta američki igrači.
Sve u ovom nedjeljnom jutru. Ja ću vas i danas pozdraviti onako kako je to Budo činio svih ovih godina. I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Marija Arnautović.
Magnolia, you're sweet and drive on me, babe. I got to get back to you, babe. You're the best I ever had.
taj.